96.5 FM.
Ussa il-programm il-liturġija tal-ħadd ma' Joe Rapa.
Jien nilqawkom lura għal dawn il-momenti li se nqattgħu flimkien fil-ġimgħat ta' din l-iskeda. Nittamaw anzi nistennew li l-mulejjenna kif dejjem għamel u hekk il-kelma tiegħu issaħnilna qalbna biex inkunu nistgħu narfu kemm aħna maħbubin minn Alla u titwielet fina imħabba dejjem ikbar lejh. Din il-biċċa xogħol fina kapaċi jbittaqa biss l-Ispirtu Santu. Aħna l-maridu nalmu xejn l-ħadd. Il-Kristjaneżmu, il-fidi f'Ġesu Kristu li bent Alla, mhix kwistjoni ta' kemm taf. Mhix kwistjoni ta' tagħlim, anki jekk xi ftit dan huwa importanti wkoll. Wieħed irid ikun jaf għalmenu l-affarijiet bażiċi. Il-Kristjaneżmu huwa esperjenza fuq kollox. Dan huwa importanti. Tista' tkun taf kollox, u qalbek tibqa' bierda u kiesħa. Għax nerġa' ngħid hawn m'aħniex nitkellmu fuq tagħlim skola imma fuq imħabba li tiġi minn laqgħa vera ma' Ġesu Kristu. Wieħed jista' jieħu reliġjon bħala suġġett l-iskola u jgħaddi minn eżamijiet qal, jista' jkun teologu jew predikatur kbir, jista' jkun jaf ħafna u jħobb ftit. Jemmen ftit jew xejn. Għalhekk ix-xewqa tagħna hi li dawn il-momenti li l-mulejja tiegħna li nqattgħu flimkien ikunu momenti qaddisa, momenti ta' opportunità fejn aħna l-ewwel nett u intom flimkien nistgħu ninataw il-grazzja kbira li niltaqgħu ma' Ġesu. Ikolna l-esperjenza ħinja li nħossu qalbna tisħun għalih għax inkunu wara fnih xi ftit aktar. Nerġa' ngħid dak li qed fil-bidu, dan hu xogħol l-Ispirtu Santu. Huwa hu li jdawwal biex naraw, isaħħan il-qalb biex inħobbu. Jikxef dak li qabel kien moħbi għalina biex niskopru li tassew Ġesu hu li sbaħ wieħed. Dawn huma affarijiet li bl-isforzi tiegħu biss il-bniedem ma jista' qatt jasal għalihom. Kemm hi sabiħa l-istennija tal-miliet. L-avvent għandu xaħta kif isaħħan il-qlub u jagħmilna kapaċi nagħmlu affarijiet tajba u opri ta' mħabba li matul is-sena ma noħolmux li nagħmluhom. Meta konna żgħar konna nistennew il-miliet għax konna naraw jintrama l-preseppju, is-siġra tal-miliet, nirċievu kartolini, il-plejs, il-bambin ħelu fil-maxtura u fuq kollox ir-rigali fil-lejl tal-miliet. Meta kbirna l-istennija nbidlet aktarx saret aktar materjalista, aktarx għax se niddevertu iktar mis-soltu. U meta nibdew nixxieħu nistennew il-miliet għax nerġgħu nsiru żgħar. Nerġgħu lura xi ftit lejn tfulitna. Ninżgħu xi ftit mis-snin minn għalina biex imbagħad narsa nstiefnu nieħdu doċċa kiesħa. Hemm stennija oħra li nistednukom għalija. L-aħwa għandna bżonn aħbar tajba. Danu fundamentali għal-ħajjitna. Naħseb li ma' unħad minna li qed jgħix ġo xi bozza jew imdawwar bit-tajjar. Il-ħajja mhix xi logħba. Hi sabiħa imma hi toqgħol ukoll li ħafna jgħu jġorru. Għandna bżonn urġenti li naraw ħafna aktar ċar minnu Ġesu għalina. Minn hawn jiddependi l-ferħ tagħna. Għax ir-risposta tal-missiera għall-problemi, it-toqgħod it-traċedji dmuħ, it-ħassib kollu tal-bniedem, ir-risposta tiegħu u li jafna immensament għax ħalaqna u ir-risposta tiegħu hi f'Ġesu ibnu. Ir-risposta għal kollox i Ġesù ta' Nazzaret, liben talla. Allura minnu dan Ġesù ta' Nazzaret? Għal ħafna Ġesù u reliġjon, li bisniħ il-libsa ta' reliġjożità. X'tgħidilna r-reliġjożità tagħna? Hemm set ta' liġijiet tajbin li wieħed għandu jobdihom. Jekk nistinkaw biex inkunu bravi u nobdu, hemm il-premju. Jekk niġu nqgħu nqumu, hemm il-kastik. Issa dan u kollu parti mill-verità imma dan insibuh fir-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Ara, id-dinja sawn tasal, sawn tifhem. Għalhekk in-nies tad-dinja llum jgħidu li r-reliġjonijiet huma kollha xorta, li kollha għandhom xi ftit mill-verità imma mhux il-verità kollha. Jekk twelit Malta jew l-Italja, int nisrani, imma min twielet ftit mili l-isfel fil-Libja u Musulman, mhux xorta. L-importanti li r-reliġjon tgħin in-nies jgħixu ħajja tajba u jgħinu lil xulxin. Dan hu ferm il-bogħod milli naraf lil Ġesù Kristu. Lanqas biss għadna bdejna. Jekk nieqaf fil-punt li ngħid li Ġesù hu biss liġi li hu jippretendi li nobdi bħalma jagħmel Maumettu, inkun qed nagħmel karikatura ta' Ġesù. Il-liġi hi importanti biex turini x'inhu t-tajjeb u x'inhu li jagħmel li ħsara li joqtolni, imma l-liġi ma ssalva lil ħadd. Dan jgħidu San Pawl. Sikwit nisimgħu li jien irrid insalva ruħi billi nobdi l-liġi, imma l-verità hi li l-liġi mhu kapaċi jobdija ħadd. Diġà fit-Testament l-Antik Iżrael kien jafu dan. Alla taħ liġi u r-riżultat kien li l-poplu ma kienx kapaċi jgħixha. Tant li l-Iskrittura tgħid li l-ġust jidineb seba darbiet kuljum. Jiġi Ġesù Kristu fid-diskors tal-Muntanja jagħmel il-liġi ta' Mosè erba darbiet itqal. Żgur li l-mulej Ġesù ma ġiex fid-dinja biex itaqqal il-ħajja ta' kulħadd? Totalment il-kontrarju. Min isib li l-Kristu il-veru ħajtu tiħfief, jibda jgħixha fil-milja tagħha, joħroġ minnu n-nifsu. Ifieq mill-ġrieħi u l-komplessi interni kollha li jkollu u jgħaddi għal għand ħadd ieħor. Dak li qabel xtaq jagħmel imma kien tqil u wisq għalih għax kien jibża mis-sakrifiċċju, issa jidħol għalih mhux bil-fors, imma b'qalbu kollha. L-ebda liġi mi se tagħmel li inti twettaq xi ħaġa mill-qalb. Il-liġi tordna u inti tobdi bil-fors. Ġesù huwa kollox differenti minn dan. Ġesù mhux reliġjon imma xi ħaġa ikbar u isbaħ minn hekk. Ir-reliġjonijiet huma l-oħrajn, imma Kristu hu l-aħbar it-tajba għalik u għalija. Evanġelju tfisser aħbar tajba. Il-liġi qatt ma tista' tkun aħbar tajba. Il-liġi hi eżami u ħadd ma jmur jitħaqal l-eżami. L-aħbar it-tajba imma tkeċċi l-biża l-barra. Allura x'inhi l-alternattiva għal-liġi? Din il-ħaġa ġdida li ġabilna Ġesù? Hi l-imħabba. L-imħabba tissupera l-liġi. Jekk il-bniedem iħobb, iwettaq il-liġi għax qalbu rtabet u l-imħabba tneħħilu l-bżonn li jaħseb fih innifsu l-ewwel. Minix nitkellem fuq l-imħabba bejn żewġ namrat jew miż-żewġin. Jew l-imħabba tal-ġenituri l-għolliet jew kellha l-imħabba sinċira bejn il-ħbieb. Hawn għandna bżonn jerġa' imħabba aqwa li tingħatalna minn Alla u mhix naturali bħal imħabbit l-oħra li jagħmlu li nħobbu iva imma lil min jogħġobna biss. Meta wieħed iħobb skont il-qalb tal-Alla, lanqas biss għandu bżonn kmandamenti li jgħidulu x'għandu jagħmel. L-imħabba tgħidlu hi. L-imħabba tagħmlek twettaq il-kmandamenti anki jekk lanqas biss tkun taf x'inhuma. U minn fejn se nġibu din l-imħabba li tasal biex tiskuża lill-għadu lil min jagħmilek id-deni? L-imħabbit naturali li semmejna qabel huma faċli għax huma naturali. Imma din it-tip ta' mħabba? Din tiġi minn Alla, għax Alla biss hu mħabba. Il-qalb tal-bniedem timtela b'din l-imħabba jekk tħossha totalment maħbuba minn Alla. Anke meta l-istorja tħajrek taħseb li Alla sparixxa minn ħajtek. insijek għax kollox jidher iswed. Din l-imħabba tiġi mill-fidi u mhux mill-kmandamenti. Liema fidi? Il-fidi li tagħmlek ċert li tagħtik garanzija kapparra li Alla lilek iħobbok hekk kif int anki jekk inti timidneb u vvizzjat. Alla jobot id-dnub tiegħek għax jaf li dan qiegħed joqtlok kuljum anki jekk inti m'intix tinduna x'għama. Imma lilek Alla jħobbok b'imħabba ta' barra minn hawn. Imħabba li baxxietu biex saħansitra jinżelaw u jilbes ġisem bħal tiegħek biex ikun jista' jieħu fuqu il-konsegwenzi, il-kastik, il-mewt li hemm marbuta mad-dnub. Qed nitkellmu fuq dan għax din l-imħabba tibda titwielet meta wieħed jemmen imma jemmen tassew l-aħbar it-tajba. Għax danu il-Kristjaniżmu, aħbar tajba, Evanġelju. Jista' jkun li għal xi wħud din tidher stramba, l-Iżlam mhux aħbar tajba. Imma setta li ġijiet li jirregolaw kif tgħix. L-istess ir-reliġjonijiet l-oħra. U jista' jkun li minn Ġesu Kristu kultant għamilna l-istess ħaġa. Il-kelma dejjem ix-xandra l-aħbar it-tajba b'xi mod jew ieħor, imma l-liturġija tal-lum b'mod partikolari tant li dan il-ħadd jissejjaħ il-ħadd tal-ferħ, għax aħbar tajba dejjem iġġib ferħ. Imma kif tista' xi ħaġa dwar Ġesu tissejjaħ aħbar meta ġrat 2000 sen ilu? Dak li ġara l-ġimgħa l-oħra diġà m'għadux aħbar iktar. Għax din l-aħbar li qed nitkellmu fuqha issir aħbar meta intemmina. Wieħed li ma jemmix f'Ġesu għalih qisu qatt ma twielet, qatt ma ssallab għalih. Jista' jkun li semma bwidnejh b'dan l-affarijiet imma qalbu ma semgħet xejn. Jista' jkun li hu tal-Knisja jaf bl-amment kollox imma s'issa qatt ma inatalux li jisma b'qalbu. Dak il-mument li l-Ispirtu Santu jmiss il-qalb kollox isir ġdid. Dini il-meravilja tal-aħbar it-tajba tal-Mulej Ġesu. Kristu jitwieled għalik meta inti temmen tassew li kien minħabba fik personali li juder fl-ar ta' Betlem. Kristu jkun mit għalik dak il-moment li inti jaqawlek il-qxur minn għajnejk u tinduna x-waħda din li dik it-batija Alla refaħħa fuqu fil-bniedem Ġesu biex int tinħeles mit-batija, biex int tgħix għal dejjem, biex inti kollok miftuħ beraħ u d-dimek il-bib ta' ħajja għal dejjem. Dak u moment ta' barra minn hawn u hu xogħol l-Ispirtu Santu. Għalhekk xi ħaġa li ġrat 2000 sena ilu issir aħbar issa għalik waqt li inti temmen b'mod li qatt m'emmit qabel. Niftakar meta il-bniedem niżel l-ewwel darba fuq il-qamar kien hemm min m'emminx li dan seħħ tassew. Għalihom mhux vera li dan kien seħħ. Il-ġrajja saħħet tassew għalihom dak il-moment meta fl-aħħar ikkonvinċew ruhom li wara kollox kien veru dak li semgħu li kien ġara. Forsi wieħed jibda jinduna bid-differenza li hemm bejn l-isforzi tal-liġi u l-ispirtu ħieles li jingħata lil min jemmen. Il-problema tagħna hi li aħna l-koll naħsbu li nemnuh dan għax fuq Ġesu smajna minn meta konna tfal inkantaw il-katekiżmu fid-dottrina. Dejjem morna l-Knisja u ċelebrajna l-festi tagħha. Imma hawn qed nitkellem fuq qabża oħra l-qudiem qabża li tagħti l-ħajja lil dak kollu li tgħallimna fuq Ġesu. Għax jista' jkun li wieħed jaf ħafna, imma kollox hu bieret, anzi ma jara li gwadanja l-ebda ġiet minnu. Għalhekk tant saħansitra jaqtgħu mill-Knisja jew anke u dini li kbar bluha jaqilbu għal xi reliġjon oħra. Min jagħmel dan qatt toqgħod ma kien nisrani. Anki jekk irċieva l-mamudija. U faċli tkun taf jekk din il-bidla seħħitx xi darba fik, jekk tara għandek saħħa tħobb lil-min kontra tiegħek. Lil-min qed itaqqallek il-ħajja illum. Tkun taf jekk qalbek ġiex mibdula mill-aħbar ta' Ġesu, jekk quddiem il-awċ tal-ħajja tħoss it-tbatija iva. imma int qed iġorf qalbek xi ħaġa ikbar mid-batija li għaddejn minnha. Din is-saħħa ssir naturali fina meta tassew ninataw li nemmnu l-aħbarijiet tajba. Nagħmel enfasi fuq il-kliem ninataw li nemmnu. Għax il-fidi hi rigal tagħna u ma tiġix mill-isforzi tagħna. Il-qari li għandna fil-liturġija llum jiena nidħlu iktar f'dan li qed ngħidu. Għax għandna bżonn il-għajnuna tal-kelma għax jekk m'għexniex din l-esperjenza xi darba kollox jidher diffiċli. Nisimgħu l-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja.
Ħajfirħu id-deżert u l-art ħarra. Ħatitenna u twarrat l-art xarija. Paranċis twarrat bil-kotra, taqbes u tajad bil-ferħ. Għax il-mulejta iżbuħija tal-Lebanon, il-ġmiel tal-Karmel u tas-Saron. Huma qed jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu li dejjem mitluqa u saħħu l-irkobtejn imrieda. Ejdu lil dawk ta' qalb imbeżża, għamlu l-ħila, la tibżewx, hawn u Alla tagħkom. Waslet il-vendetta, il-ħlas ta' Alla, u ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, u d-dnejn it-torox jinfetħu. Imbagħad it-zopp jaqbes bħal ċerf, u l-sin l-imbikkem jgħajjad bil-ferħ. Il-mifdijin tal-mulej jiġu lura. Jiġu f'Sion, jgħajtu bil-ferħ. Ilena jkun dejjem fuq rasom, semhom ferħ u wena, u jgħibu minnhom niket u tnejt.
X'meraviglja ta' qari hu dan, x'poeżija mimlija ferħ. Il-profeta li jgħix 500 sena qabel Kristu jinfetħulu għajnejhu jara x'bidla tal-għaġeb kellha ġġib f'dawk li jemmnu l-aħbar li kellu jwassal il-Messija. Min għadu ma rafx li mħabba tal-Alla murija lilna fi Kristu ħajtu Isa id-deżert li fuqu jitkellem il-profeta. Wieħed mis-salmijiet: O Alla, in tal-Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik, għalik ixxennaq ġismi. Art nixfa u maħruqa bla ilma. Hekk inkunu jien u int meta nħossuna mbeda minn Alla, meta jaħkimna d-dubju dwar l-imħabba tiegħu. Imma ara x'bidla jitkellem fuqha Iżajja. Ħajjifraħ id-deżert, ħatitenna u twarrad l-art xarija. Ħarranċis twarrad bil-kotra taqbes u tajad bil-ferħ. Huma qatt jaraw is-sebħ tal-mulej il-ġmiel ta' Alla tagħna. San Pawl għex u dan kollu. U għex id-deżert qalbu kienet xotta, ibsa, bla mħabba għax għalih Alla kien maġistrat li poġġilu quddiemu setta liġijiet li ħallewh bil-sinu barra biex ilaħħaq magħhom. Għalih Kristu kien qisu qatma miet qatma ingħata għalih għax kien għadu qatma hemmhekk fih. Imma meta Kristu sar aħbar tajba għalih, meta baq imbellaħ bil-ġen ta' mħabba li Alla kellu leħ, mid-dineb u rasu ibsa hekk kif kien. Id-deżert ta' qalbu sar ġnien imsoqqi tajjeb u jtżelu li xandar dak li kien irċieva gratis bi grazzja kaxkru miegħu. Jiġri minn pajjiż għall-ieħor, minn persekuzzjoni għall-oħra, minn sara mal-ieħor. Tant kien sabiħ Alla li skopra fi Kristu li ma setax iniżilla li jista' jibqa' bniedem wieħed fid-dinja li ma jiltaqax miegħu. Flittra l-Efesinu jgħid: jiena ninżel arkubtejja quddiem il-Missier biex skont il-għana tal-grazzja tiegħu jagħtikom li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi u bekk tkunu tistgħu tifhmu x'inhu il-wisa u t-tul, il-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu u tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf u hekk timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Ngħaddu issa għas-sam responsorjali. Li narfu li lil Kristu hija wieda li qiegħed jagħtina l-Missier. Meta tammidna u it-timbrana bit-timbru tal-weda tiegħu li fi Kristu jikxfilna li mħabba li għandu għalina. Din il-weda qed jirrepetiha llum lil min qed jemmen dak li qed jisma'. Is-salm jgħid: il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem. Jekk tagħna weda u jżomma, qed iwedna li jiftħilna għajnejna aħna li aħnomja, li jerfana lilna li aħna mill-wijin ipparalizzati u bla saħħa li nwettqu l-kelma bil-ħila tagħna. U għajżomna u jgħassis fuqna lilna il-tima għax inħossuna tant imbeda mill-missier. Nisimgħu is-salm.
Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej żomm kelmtu għal dejjem. Jagħmel ħaq lill-maħqurin. Jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles l-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-għomja. Il-mulej jerfa' l-milwijin. Il-mulej iħobb il-ġusti. Il-mulej iħares il-barranin. Il-mulej iżomm lil-tim u l-armla. Imma triqat il-ħżina iħarbatom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion, min nisel għal nisel.
Risa il-miliet. Ħajkollna ferħ speċjali dis-sena, stennija speċjali, differenti. Ħanittamaw li Kristu se jitwieled fina billi jiena tagħna li nemmnu l-aħbar aħfruli li qed nirrepetiha tant din, li nemmnu l-aħbar li Alla hekk ħabna li bagħat lill-Ibnu l-waħdini biex min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem ġa minn hawn. Li min jemmen fih ma jmut qatt jibda jgħix fil-ħajja ta' dejjem minn hawn u jgħaddi għal milja tagħha meta ġismu jorqod fil-mewt fiżika li Kristu rebaħ għalina. Kemm hawn nies li qed jgħixu l-infern diġà minn hawn. Naħseb li aħna l-koll kellna esperjenza ta' dan. L-infern nistgħu niddiskrivuh bħalma meta inti ma tħossokx maħbub. Tiġri xi ħaġa li tgħeddek, tbeżżek, tħossok waħdek bla Alla, bla mħabba, bla ma hemm ħadd li jaħseb it-tajjeb fuqek, iħobbok hekk kif int mingħajr ma jippretendi xejn. Dan hu l-infern. U ħafna qed jgħixu hawn. U jekk dawn hu frott id-dnub li joqtol, allura se jkomplu jgħixuh id-dinja l-oħra fil-milja tiegħu jekk ma jikkonvertux. Imma l-mulej lilna qed jistedinna biex ġa minn hawn nidħlu fil-ħajja ta' dejjem, fil-paċi, fis-sliem tiegħu. L-avvent hu żmien li nistennew dan. L-avvent huwa ġbija tal-ħajja kollha tan-nisrani, għax ħajtu kollha n-nisrani jixxenna li dejjem jidħol il-ġewwa fil-ġawra li hi l-aħbar ta' Kristu, li jifhimha dejjem iżjed, jemmina dejjem iżjed. Għal dan għandna bżonn is-sabar kif se jgħidilna San Ġagbu fit-tieni qari. Il-bidwi jistenna b'sabar il-frott tal-art għax jaf li se jiġi. Ħajkollna anki aħna ċ-ċertezza li l-missier se jżomm kelmtu magħna li qed nitolbuh l-ispirtu tiegħu. Qawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej hi fil-qrib. Mela il-mulej mhux diġà ġie. U ġie, imma għalik se jiġi b'qawwa meta jinfetħulek għajnejk u tara u tifhem u temmen ħwejjeġ li qatt ma b'sart li huma possibbli. Dan jista' jseħħ f'dawn il-ġrani tagħlik. Nissabru u nistennew b'fiduċja. Nisimgħu il-qari mill-litra ta' San Ġagbu.
Ħuti, is-sabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta'żiż tal-art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll. Aw qalbkom, għax il-miġja tal-mulej i fil-qrib. Dgergrux kontra xulxin Ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Ara, l-imħallef qiegħed hawn qudiem il-bieb. Ħuti, bħal eżempju ta' dbatijaw tas-sabar, خود البروفيتي لتكلموا في سام الملاية.
القديسين كل يدخلوا في مومنتي تا كريزي ودوبي وما وكل يعدوا من ودين مدالما فين دونو لي الملاي يتبيت منهم يخليهم على ريحهم. Anke l-qaddisin jistaqsu mistoqsijiet u ma jkollhomx tweġiba għalihom malajr. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna qaddis kbir fi kriżi kbira. Ġwan il-Battista li ħaraq ħajtu jħejji triq għall-mulej mimli bidżelu tal-profeta Elija issa jinsab f'qiegħ ħabs waħdu u uħsibijietu jistenna l-mewt. Imma mhux minħabba fek kien fi kriżi. Kellu mistoqsija li kienet qiegħda terrilu moħħu tħarrablu slim mill-ispirtu tiegħu u li dejjem għamel ir-rida tagħha. Tgħid għalxejn kien tħabat u ħela saħħtu. Kien abbanduna kollox, iddisprezza dak kollu li toffri d-dinja, anke l-iktar affarijiet sempliċi u safja li jfarġu qalb il-bniedem. Kien għażel liebes, imma għamilek minn qalbu. Mhux bil-fors, mhux bliġi, mhux għax kien ordnat, sfurzat. Kien ispirat li hu kien iddestinat biex iħejji t-triq għall-Messija li għajnejh kienu se jaraw lil dak li kellu jiġi, lil dak li kien imwiet. Il-feħħ tiegħu kien li jaqdi, li jiġkien biex jikber l-ieħor li ġej. U dan kollu għamlu. Imma issa kien qed jara lilu nnifsu bħala bniedem li falla għal kollox, li ġim qarraq, li żbalja triq x'imkien, li ħajtu ħarbitlu bħal marramel jiskappa minn bejn subajk. Kriżi eżistenzjali li hi kriżi kifra għax wara kollox ħajja waħda għandna u meta tasal fl-aħħar u tħares lura u taħseb li żbaljajt kollox, mhix ċajta. Rridu nżommu f'moħħna li Ġwanni kien l-aħħar fost il-profeti. Għalkemm jidher fil-bidu tat-Testament il-ġdid kien maġun bl-ispirtu tat-Testament il-qadim tal-profeti tiegħu li kienu jippritkaw b'qawwa biex il-poplu jikkonverti li kienu jitqabdu kontra l-korruzzjoni tal-ideal ta' Iżrael bit-twissijiet u teddit immirati biex inislu fil-poplu il-biża tagħha. San Ġwan der b'dan l-ispirtu u emmen li meta jiġi l-Messija kien se jqaċċat il-ħażen mill-art bil-qawwa u bil-forza. Kristu li fihemmen ma kienx hekk. Dan kien li ħawdu. Il-Messija li juħabbar flok ċanfar farraġ. Flok għeddet ħabbar l-aħbarijiet tajba tal-imħabba tagħha. Flok ikkastiga fejja u serraħ. Flok ir-rabja qudiem in-nuqqas ta' twemmin qalbu tqanqlet għall-poplu u tħassarhom għax kienu qishom ngħaġ mingħajr ir-raj. Waħda qamet il-mistoqsija f'moħħ Ġwanni. Dan huwa dak li kellu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Qed taraw kif dejjem jita' faraġ il-kelma tagħha lina. Fl-Iskrittura hemm imniżla l-istorja tagħna ta' kull wieħed minna. Min jaf kemm il-darba ġewna dubi fuq Alla. Possibbli qatt ma doqna falliment li ġalna naħsbu li wara kollox il-ħajja hi kombinazzjoni u hawn minnu xortih tajba u min xortih ħażina. F'waqtiet bħal dawn Alla jidher il-bogħod u kollox isir bla sens. Kriżi eżistenzjali. Ma nafx għalfejn qed neżisti. Dak kollu li fih it-tamajt sfuma fix-xejn. Imuwa fid-dalma tal-kriżi li jidher id-dawl tagħha. Dan ġara lill-qaddisin kollha, jiġri lilna wkoll. Meta kollox hu wartu żgħar, il-bniedem jaljena ruħu. Qatt ma jkollu moħħu daqstant ikkonċentrat daqs meta hu fi kriżi. Jaħseb, jaħseb u jaħseb fuq l-istess ħaġa. U hu min m'għandux moħħu mtajjar li jinduna balla għaddejn minn quddiemu. Kristu jibat il-messaġġiera lura Ġwanni bi kwotazzjoni minn Iżajja. Kulludi kien jafhom bl-amment dawn il-versi, kien jitalmuhom bl-amment fuq bank fis-sinagoga meta għadhom tfal. Iżajja kien qal li Izrael għad jaraf li wasal il-Messija, meta l-om jajaraw, it-sopob jimxu, l-inġidmin fiqu, it-toroċ jisimmu, il-mejtin umu, u l-bxara t-tajba titħabba l-fqar. Meta ġwanni sema dan il-kliem, u ftakar, u qalbu ferħet, l-spirtu tijaw qabeż bil-fer bħal dakinar meta kienadu fġu fommu. Il-fiduċja, il-fidi reġet lura, izbaħ u aqwa minn qabel. Ħajġu għalih kemm iridu, issa seta' jmut fis-slim. Dan huwa l-ferħ ta' min jemmen l-aħbar it-tajba. Materjalment jista' jkunlu kollox qed imulek orrur, imma f'qalbek qed iġġor ferħ li ħadd ma jista' jieħdulek għax ma jiddependix minn affarijiet materjali. Kemm hu veru dak li tgħid l-Iskrittura. U imqar jekk ebda nwar ma trod it-tina u xejn ma jagħtu id-dwili u l-frott tas-siġar taż-żebbuċi qarraq u r-raba xejn ma jibqa' jrod dal-ikel u l-merħla tejb mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom imma jien xorta nifraħ fil-mulej nitenna falla s-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk minn fost dawk li qed jisimgħuna jinsab għaddej minn wied mudlam jiena ngħidlu żomm sħiħ qawwi qalbek. Kif jgħid l-Evanġelju tal-lum, ħini min ma jiskandalizzax ruħu bil-mulej, taħsibx ħażin fih. U tara kif bis-sabar tara lill-Alla joħorġu għad-dawl aqwa minn dak ta' nofsinhar. Nisimgħu l-Evanġelu.
Dak iż-żmien Ġwann il-Battista li kien il-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu jiġeb u qalilhom Morru għatu l-Ġwanni l-aħbar ta' dak li smajtu u rajtu. Ilhom ja jaraw, it-sopob jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroċ jisimgħu. Il-mejtin umu u l-bxara t-tajba titħabbar l-fqar ħin ju min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert, qasba tixxejjer mar-rieħ, xi ħriġtu taraw, raġel li bes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, ansi xi ħaġa iżjed minn profeta. Danu li fuqu hemm miktub. Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost kemm twieldu min-nisa, ħadd ma qam aqwa minn Ġwann il-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewiet u akbar minnu. ħafna l-ġura pemmek programmu kol verament sabiħ fxandira diretta wasal lilek. Il-ħin huwa l-ħamsa u nofs neqsin ħamsa dal-waqt ninaqdu mal-Knisja ċipretali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa insielem għar-Rużarju u għal u d-disa. Il-kumplament tal-lejla t-tajba lilek li qed tisma' Radju Lauretana.